Sango na VOA.
Boko Elamu na bino bay banso bozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango ye epesa milibino na Marius Muhunga. Ekolo Congo démocratique na ekolo ya République ya Congo basali bongo boyokani ya kobakisa capacité ya lotiliki na ekolo Congo Brazza. Boyokani boye bosalemi lobi loleki olibosio ya bakonzi ya bikolo biyemi bale Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi. Na boyokani boye bikolo biyemi bale bayokani kokokisa projet na kombo ya boucle de l'amitié énergétique mpona kobakisa lolenge ya komema lotiliki kobanda barrage ya Inga kino pointe noire na kolekaka na Brazzaville. Capacité à production ya lotiliki et ezalisika na 484 MW et kokoma na 750 MW. Kasi eyebanite motango boni misala miye mikozala na maimatali mosolo. Département américain ya trésor et sakoli omokolomwa lobby ete epesi etumbu na mwana mboka Alain Mukonda lolenge azali kosala misala elongo na monsieur Dan Gertler. Bazali kofunda ye na kokelaka ba kompani pona kobomba tope kokimisa mosolo ya Dan Gertler sima États-Unis kopesa etumbu na Dan Gertler pe kokanga mosolo moye likolo ya mosala moye ya mine asalaka obosolo te na ekolo Congo démocratique. Pona Justina Gojoska, directrice ya politique de financement illicite ya ONG de Sentry, États-Unis epesi etumbu oye pona kolakisa na polele lolenge bazali kosakana te na maimatali masolo ya kanyaka omokili mobimba pe abakisi ete ezali mokano malamu pona kolengela masolo maye makosalema na sanza eye epai wapi president Biden na bakonzi ya bikolo misusu bakosangana pona kobeta masolo ya maimatali demokrasi omolongo mobimba. Sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique, asengi na Sénat akoka kokota makambo na ye pona kosenga na cour constitutionnelle kozongisela ye ba immunité parlementaire na ye. Na maloba azwaki lobby na motion incidentielle na ye liboso ya Sénat, Matata Ponyo azali kopamela mokano ya cour constitutionnelle ya kotika ye te kotambola na kimia ata ko cour constitutionnelle elobaki ete bazali na makoki makosambisa ete. Mpe azali kosenga na Sénat esalela article 168 ya constitution pona kokweisa mobeko ma cour constitutionnelle po ete azongi la ba immunité parlementaire na ye. Sima ya botiki mwana mboka Vital Kamerhe mpona mwantango to liberté provisoire lobi loleki na cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique, association congolaise pour l'accès à la justice to ACAJ na elobeli ya président na yango Georges Kampiamba balobi ete botika miboye bozali kobebisa lokumu ya justice ya ekolo Congo démocratique mpe kobebisa lokumu ya lutte contre la corruption e mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali koteya. Pona bango bakanisi ete bayi politique bakoti masolo yango pona botika miboye bosalema. Bosengeli koyeba ete Vital Kamerhe azalaki directeur ya cabinet ya président Tshisekedi mpe atiamaki oboloko mokolo mwa le 8 avril 2020 pona bofundami kopengwisa mokolo mwa l'état. Lobi loleki bamotikaki pona mwatango libanda to azwaki liberté provisoire. Ekolo États-Unis ekotinda te balakisi bilongi na bango na mboka Chine na ba Jeux Olympiques ya hiver e ezali kosalema na sanza ya mibale mozali koya na mboka Chine. Pona Jen Psaki molobeli ya Maison Blanche, mokano moye mozali pona kotelemela ma ekolo Chine ezali kosala likolo ya ba Uyghur ba ebazali ba mboka Chine, kasi mbula matali ya mboka Chine akanga bango oboloko po babimaka te lokola bazali ba musulman. Ekolo Chine eyokaki kanda pona mokano moye mwa ba Américain mpe balaki kozwa mpe mikano makasi na États-Unis pona kolakisa kanda na bango. Osengeli koyeba ete atako ba officiel ya États-Unis bako kende na masolo maete kasi basani to ba athlète américain bako kende pe ba diplomate misusu bako zala wana pona kosala sécurité ya ba athlète américain. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye Fatou Makalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini otikala malamu.